В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. У студії ведучий Олександр Лащенко. Вітаю всіх. І у «Ранковій Свободі» йтиметься про таке. День прапора в Україні. Що він означав 20 років тому і чим є тепер для українців?
Сьогодні виросло нове покоління українців, для яких синьо-жовтий стяг нерозривно пов'язаний як із українською державністю, так і з усвідомленням себе як частини нації.
До 20-річчя незалежності другий посол США в Україні Стівен Пайфер розповів про своє бачення розвитку української держави.
Я вважаю, що в Україні антикорупційні закони використовуються для переслідування опозиції, а це шкодить демократії та шкодить Україні.
У Севастополі вперше видали україномовну газету.
Слово «Севастополь» цікаве вже тим, що перше число містить матеріали виключно севастопольських авторів.
Отож, про це та інше у «Ранковій Свободі» відразу після новин, які підготувала моя колега Олена Римовська.
До активістів організації «Патріот Україна», затриманих за підозрою у підготовці теракту на День Незалежності, не пускають адвоката. Про це «Українській правді» напередодні повідомив сам адвокат В'ячеслав Смертенюк. Він наголосив, що його підзахисних утримують під вартою незаконно. У понеділок у Василькові, що на Київщині, СБУ затримали 3 осіб. Вони нібито мали намір скоїти вибух під час святкування Дня Незалежності. Партія «Наша Україна» демонтувала свої намети біля Печерського райсуду Києва не з політичних міркувань. Про це повідомило видання «Коментарі» з посиланням на прес-службу партії. У нашій Україні підкреслили, що рішення про демонтаж наметів не є політичним і пов'язане з тим, що партія шукатиме ефективніші методи боротьби з тиском на опозицію. Один із синів лівійського лідера Муамара Каддафі Саїф Алі-Іслам на свободі і нині перебуває у Тріполі. За повідомленням західних агенцій, сьогодні вранці він з'явився в одному з готелів у столиці Лівії задля зустрічі з іноземними журналістами. Раніше повстанці повідомили, що захопили Саїфа Алі-Іслама та двох його братів під час штурму Тріполі. Цю інформацію підтвердив і міжнародний трибунал. На зустрічі з журналістами Саїф Алі-Іслам повідомив, що його батько Муамар Каддафі нині у безпеці. Він також наголосив, що Тріполі не здалося повстанцям. Напередодні ввечері повстанці у Лівії повідомили про захоплення аеропорту у Тріполі, однак досі не підконтрольним їм залишається захід лівійської столиці. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ір прибув сьогодні у східно-сибірське місто Улан-Удэ для участі у саміті разом із російським президентом Дмитром Медведєвим. Очікується, що лідери цих двох держав говоритимуть про газ. Кім Чен Ір прибув із візитом у Росію у суботу. Він подорожує країною на власному броньованому потязі.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
Продовжуємо «Ранкову Свободу». Сьогодні в Україні святкують День прапора. По всій державі відбудеться урочисте підняття синьо-жовтого стягу, проведуть урочистості та концерти. Що прапор означав 20 років тому і чим він є тепер для українців, розповідає кореспондентка «Радіо Свобода» Анастасія Москвичова.
Попри те, що День прапора як свято офіційно затвердив своїм указом другий президент України Леонід Кучма у 2004 році, синьо-жовтий стяг був із українцями від самого проголошення незалежності 20 років тому. Народний депутат Іван Заєць серед інших вносив прапор у приміщення Верховної Ради 24 серпня 91-го, у день проголошення незалежності. Про відчуття відповідальності за долю людей, які боролися за незалежність, він розповів Радіо Свобода.
Самого ранку перед приміщенням Верховної Ради стояли десятки тисяч людей, які тримали величезний синьо-жовтий прапор. І вони очікували голосування у Верховній Раді, щоб передати нам той прапор. Ми відчували і розуміли, що момент, який був відведений історією, а він завжди дуже короткий, для творення української держави, ми використали і ми здобули Верховну Раду.
За словами Івана Зайця, сьогодні виросло нове покоління українців, для яких синьо-жовтий стяг нерозривно пов'язаний як із українською державністю, так і з усвідомленням себе як частини нації. Щоб побачити це наочно, достатньо сходити на будь-який футбольний матч, пропонує депутат. Синьо-жовті стяги прикрашають уже 7 вершин Гімалаїв. Спортивний журналіст Валентин Щербачов, який брав участь у всіх цих експедиціях, каже: державний прапор уже 17 років служить йому талісманом і на шляху до вершин, і серед снігів Антарктиди. На останньої з гімалайських вершин довелося підніматись двічі. Першу експедицію перервали, один із альпіністів загинув. Однак висоту таки було врешті підкорено, згадує Валентин Щербачов.
Зараз будуть ходити там багато альпіністів, туристів з різних країн світу. Вони вже знають, що українці завжди там грають в футбол на великих висотах, але бачитимуть цю вершину, яка, ви знаєте, при сонячному світі хорошому, ну, чарівна просто. А вона називається Україна Євро 2012. Це вершина, яка не мала імені до того, як я піднімав і вставлений прапор.
До підняття українського державного прапора може долучитись сьогодні кожен українець у своєму регіоні. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Коли 20 років тому Україна проголосила незалежність, у ній не було іноземних посольств. Одним із перших, хто швидко установив із нею дипломатичні відносини, були американці. Сьогодні ми продовжимо серію розмов з американськими послами до 20-ї річниці української незалежності. Стівен Пайфер очолював амбасаду Сполучених Штатів у Києві від 1997 до 2000 року. Нині пан Пайфер працює у Вашингтоні аналітиком і продовжує цікавитися подіями у державі, де працював послом. Кореспондентка Радіо Свобода у Вашингтоні Ірина Халупа розпочала розмову із запитання, що є найбільшою перешкодою для реформ в Україні.
Я думаю, великою проблемою для України є те, що особисті та корпоративні інтереси випереджають національні інтереси. Це є проблемою для демократії. Багато політичних сил в Україні зовсім не цікавляться демократичними питаннями. Їхня мета – це особиста і корпоративна вигода.
Чи ви бачите спосіб, яким можна цю проблему подолати, переконати політичних гравців в Україні, що, власне, національні інтереси є їхніми інтересами? Чи, може, це свідомість, яка потребує більше часу, щоб проявитися? Може, це розуміння, яке або є, або його немає?
Це потребує часу і є різні способи, як це осягнути. Електорат тут може відіграти важливу роль, просто не голосувати за тих, хто не підтримує національні інтереси. Одне з досягнень помаранчевої революції було намагання прогнати Стару гвардію з політики. На жаль, з різних причин помаранчевий уряд не покращив ситуацію і не здійснив свої обіцянки, що викликало багато скептицизму серед населення. Щоб воювати з цим явищем, треба мати добрі антикорупційні закони, які неупереджено втілюються у життя. Я вважаю, що в Україні антикорупційні закони використовуються для переслідування опозиції, а це шкодить демократії та шкодить Україні.
Чи вірите ви, що правителі України та її люди хочуть одне й те саме?
Це перегукується з інтересами правителів. Я думаю, що правлячий клас хоче бачити Україну успішною державою, тому що вони розуміють, що це їхнє політичне підґрунтя, ключ до виборів. Але з іншого боку є різні інтереси – національні, корпоративні інтереси та особисті, партійні інтереси. І мені не зовсім подобається, як ці інтереси перемішані в Україні.
Як би ви привітали українців з 20-ю річницею незалежності країни?
Я хочу привітати український народ з 20-ю річницею незалежності. Країна добилася певного прогресу, але я думаю, що Україна все ще має потенціал, щоб стати сучасною європейською державою. І я сподіваюся, що керівництво країни допоможе їй саме стати такою.
Це був колишній посол Сполучених Штатів Америки в Україні Стівен Пайфер. Повне інтерв'ю з ним читайте на нашому сайті www.radiosvoboda.org. Завтра у програмі слухайте розмову з іншим американським послом у незалежній Україні Джоном Гербстом.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Продовжуємо програму «Слово Севастополя». Українська газета з такою назвою вийшла друком цими днями у Севастополі. Її видавець та головний редактор, місцевий громадський та медійний активіст Микола Владзімірський каже, що це своєрідний подарунок севастопольців до Дня Незалежності України. Читав видання і кореспондент Радіо Свобода у Криму Володимир Притула.
Газета «Слово Севастополя» вийшла накладом лише 5000 примірників, і більша його частина вже розійшлася. Правда, перше число видання не продається. Весь наклад розходиться безкоштовно. Засновник і головний редактор газети Микола Владзімірський каже, що поки що «Слово Севастополя» виходитиме двічі на місяць, але з часом стане комерційним проектом з передплатою та мережею розповсюдження. Редактор розповів, що в Севастополі досить активне українське громадське життя, однак висвітлюється воно вкрай слабко. Особливо це стало відчутно, коли півтора роки тому призупинила вихід симферопольська газета «Кримська світлиця», а роком раніше закрився щоквартальник «Дзвін Севастополя». У місті виходить ще одне майже повністю україномовне видання «Флот України». Однак цей державний тижневик пише переважно про військово-морські сили України, тож «Слово Севастополя» зараз єдина в регіоні незалежна україномовна газета. Микола Владзімірський тривалий час співпрацював із «Кримською світлицею», є засновником та автором більш як 20 інтернет-сайтів. Він каже, що «Слово Севастополя» не конкуруватиме зі світлицею, а лише її доповнюватиме.
Газета «Слово Севастополя» може бути цікава вже одним тим, що перше число містить матеріали виключно севастопольських авторів. І навпаки, відсутні чергові матеріали з інтернету.
Зазначив Микола Владзімірський. Редактор каже, що у майбутнє свого видання дивиться з обережним оптимізмом. За його словами, на державне фінансування не розраховує, а от без підтримки севастопольської громади «Слово Севастополя» не проживе. Поки що без якоїсь вигоди для себе проект спонсорують кілька місцевих підприємців. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Продовжимо ранкову свободу. З вами ведучий Олександр Лащенко. І далі йтиметься про таке. Більшу частину Триполі взяли, що згодом. Що може бути із Лівією після Каддафі?
Лівійці віддані своїй країні і своїй родині. Коли б ситуація погіршилася і в країні панувала анархія, то люди зверталися б до вождів племен.
Про що пише свіжа українська преса?
20 років долою України безапеляційно розпоряджається, по суті, одна єдина закрита політика фінансово-промислова корпорація.
Сьогодні перед Днем Незалежності всіх українців закликають вийти з дому у вишиванці.
Вишивка – це така річ дуже сакральна, оскільки одяг – це не лише та річ, яка нас захищає. Вишивати свій одяг є виявом внутрішнього стану.
Отож, про це та інше у ранковій свободі за півхвилини.
Ми були разом у часи безнадії.
Не вітайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла вперше до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
І до головної міжнародної події. І повстанці, і урядові сили стверджують, що контролюють більшу частину столиці Лівії – Триполі. У районі резиденції Муамера Каддафі триває стрілянина, чути вибухи. Раніше повстанці стверджували, що взяли під контроль 95% міста. Натомість прихильники Каддафі це спростовували. Загалом же, констатують експерти, лівійській опозиції вдалося таки об'єднатися у намаганні повалити диктатора. Але чи вдасться їй об'єднатися заради майбутнього країни, з'ясовувала моя колега Марія Щур.
Національну перехідну раду Лівії визнали 32 країни світу і вважають її легітимним представником країни. Тимчасовий повірений у справах Лівії у Великій Британії Махмуд Накуа запевняє, що план побудови нового ладу вже готовий.
Ми збираємося збудувати демократичну країну. У нас буде конституція, у нас буде свобода по всій країні та у різних видах діяльності.
Але після того, як голова ради Мустафа Абдуль-Джаліл розпустив кабінет ще на початку серпня, західні країни сумніваються у тому, що рада спроможна взяти на себе керівництво країною. Оглядачі кажуть, що рада настільки поділена, що навіть зібрати уряд буде проблемою. Оглядачі вбачають небезпеку для майбутнього Лівії у тому, що країна поділена за етнічною ознакою. Племінні відмінності можуть загальмувати просування країни до модерної єдиної держави. Проте колишній британський посол у Лівії Річард Далтон вважає ці побоювання перебільшеними.
Лівійці віддані своїй країні і своїй родині. Плем'я не має додаткової політичної ваги. Міське населення в Лівії мало чим відрізняється від міського населення будь-де в світі. Звичайно, що коли б ситуація погіршилася і в країні панувала анархія, то люди зверталися б до вождів племен. Але я особисто такого сценарію не передбачаю. Гадаю, що лівійці зможуть об'єднатися навколо принципів, проголошених Національною перехідною радою.
Серед принципів, які проголосила нова влада, незалежна демократична країна, джерелом влади якій є народ. Іслам проголошується державною релігією, а шаріат – джерелом для написання законів. Окремо має бути визнано права берберського населення. На думку британського аналітика, лівійці мають занадто багато досвіду із поганим керівництвом країни, тож тепер вони мають його покращити. І вперше за кілька десятиліть це залежить від них. Марія Щур, Радіо Свобода.
Хто 20 років розпоряджався Україною? Які три події українці вважають найбільш стресовими за часи незалежності? І хто може стати прем'єром Криму? Про це серед іншого в огляді сьогоднішньої української преси від Ірини Білої.
20 років долою України безапеляційно розпоряджається, по суті, одна єдина закрита політико-фінансово-промислова корпорація, яка, як стверджує дописач газети «День», подібно до середньовічних монархів, переконана, що мало не сам Господь дав її членам право панувати в країні. Утім, як зауважує видання, останніми роками українці трішечки більше почали дізнаватися про тих, хто реально владарює Україні. І ця реанімація, несправедливо призабута у словах «гласність», є дуже важливою, наголошує «День» у статті «Танці на діжці з порохом». За роки незалежності психологія українців змінилася, але не кардинально, інформує, посилаючись на думки соціологів та психологів, газета «Україна молода». Вони називають три найбільш стресові події з усіх, які українці переживали за час незалежності України. Це зміна геральдики, вбивство Георгія Гонгадзе і Майдан 2004 року. Саме вони найсуттєвіше вплинули на орієнтири українців, констатує видання. Що ж до фінансової кризи, то вона такого впливу не мала, не спричинила зміну психології, тому що українці і так звикли жити бідно. Банкова змушена оперативно шукати новий рецепт політичної стабільності в Криму. Як інформує ділова столиця, покійний Василь Джарти за час правління півостровом зумів вибудувати жорстку адміністративну вертикаль, яку тепер мріють взяти під контроль відразу кілька груп регіоналів. Але, як зауважує тижневик, коло претендентів на звільнене місце, яким президент довіряє особисто, незначне. Найкомпроміснішою кандидатурою, за інформацією журналістів, є колишній міністр регіонального розвитку Володимир Яцуба. За якими критеріями він підходить найбільше, читайте статті «Хто на новенького». За оцінками експертів, від 25 до 40% пального на вітчизняних заправках не відповідає стандартам якості. Обов'язкове маркування автомобільного пального, покликане захистити споживачів від придбання сурогатів, відкладається на невизначений час. Чи зможе маркування розв'язати проблему і прибрати з ринку фальсифікат, розповідає газета «Факти». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Сьогодні в останній робочий день перед святкуванням Дня Незалежності в українських містах закликають людей одягнути вишиванки. Акцію проводять уже третій рік поспіль. Зокрема, у Львові сьогоднішній день проголошений Днем вишиванки. Із подробицями львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Уже четвертий рік поспіль вулиці міста у переддень Дня Незалежності ряснітимуть вишиваними сорочками. Львів'яни охоче підтримали ініціативу мерії святкувати День прапора і День вишиванки. Молодь на площі Ринок створить найбільший живий прапор України. А ровесники незалежності пройдуться урочистою ходою львівськими вулицями. Усі, хто братимуть участь у заходах, неодмінно одягнуть вишивані сорочки. Але й у багатьох установах міста прижилася традиція, що працівники 23 серпня вбирають вишиванки. Популяризують національний стрій і працівники мерії. Службовець Наталка Федорович на цей раз одягне сорочку, вишиту червоними нитками.
Вишивка – це взагалі така річ дуже, я би навіть сказала, до певної міри сакральна, оскільки одяг для нас – це не лише та річ, яка нас захищає. Вишивати свій одяг є виявом внутрішнього стану.
Канадійки українського походження Стефанія і Божена, яких зустріла на вулиці біля крамнички з вишивками, коли дізналися про день вишиванки, пообіцяли неодмінно одягнути національний стрій.
Я часто вдягаю. Мені подобається вдягати, тому що воно красиве просто.
Так, багато кольорів
і має таку історію. Я дивлюся на техніку, я сама вишиваю.
Якогось ажіотажу щодо вишиваних сорочок у крамницях напередодні дня вишиванки не було. Старі сорочки з Гуцульщини, Буковини, Тернопільщини надто дорогі, і люди їх просто оглядали і вивчали узори, розповів продавець з Івано-Франківщини Дмитро Легенюк.
На домотканому полотні це все старовинний вишивок. Ну, по вишивці важко определяти точний рік.
Саме українська вишивка вирізняє українців і з-поміж усіх інших народів, є національною ідентичністю. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
На черзі новини, які підготувала моя колега Олена Римовська.
Найближчим часом газові переговори з Росією перейдуть із робочого на офіційний рівень. Про це міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Бойко заявив в ефірі П'ятого каналу. Він зазначив, що після цього будуть озвучені пропозиції, якими українська сторона домагатиметься перегляду ціни на газ. Юрій Бойко також наголосив, що злиття НАК «Нафтогаз України» із російським «Газпромом» в обмін на зниження вартості газу не відбудеться. Президент України Віктор Янукович призначив Віктора Тихонова надзвичайним і повноважним послом України в Білорусі. Відповідний указ оприлюднили напередодні. У червні Тихонова звільнили з посади віце-прем'єра, міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства. Один із синів лівійського лідера Муамара Каддафі, Саїф Аліслам, на свободі і нині перебуває у Тріполі. Сьогодні вранці він з'явився в одному з готелів у столиці Лівії задля зустрічі з іноземними журналістами. Раніше повстанці повідомили, що захопили Саїфа Аліслама та двох його братів під час штурму Тріполі. Цю інформацію підтвердив і міжнародний трибунал. На зустрічі з журналістами Саїф Аліслам повідомив, що його батько Муамар Каддафі нині у безпеці. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ір прибув сьогодні у східно-сибірське місто Улан-Удэ для участі у саміті разом із російським президентом Дмитром Медведєвим. Очікується, що лідери цих двох держав говоритимуть про газ. Кім Чен Ір прибув із візитом у Росію у суботу. Він подорожує країною на власному броньованому потязі. Кількість загиблих у результаті придушення протестів у Сирії зросла до 2200 осіб. Про це повідомила Верховний комісар ООН із прав людини Наві Пілей. У Женеві сьогодні продовжиться екстрене засідання щодо ситуації у Сирії. Члени Ради безпеки ООН обговорюватимуть майбутню резолюцію щодо порушення прав людини у цій країні.
Таким інформаційний ранок вівторка, 23 серпня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами був ведучий Олександр Лещенко. Гарного вам дня!
Ви слухали програму «Ранкова Свобода» – спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФ.